Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Labas rytas, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono Rūta Burdinaitė ir kviečiame klausytis lietuviškos radio valandėlės. Pirmiausiai primename, kad šiandien vyksta savivaldybių rinkimai, tad neužmirškime atlikti šią pilietinę pareigą. O bažnyčioje šiandien atvelykis ir Dievo gailestingumo sekmadienis. Tad nuo šito ir pradėjome pokalbį su viešne iš Vilniaus, sesė vienuolė Onutė.
Aš esu sesuo Onutė Petraškaitė iš Marijos Vargdienių seserų kongregacijos, kuri įkurta Lietuvoje, Marija. Palaimintojo irgi Matulaičio. Gailestingumo šventovė Vilniuje iš tikrųjų ypatingai skelbė tą gailestingumo žinę, Dievo gailestingumo žinę. Ir tas, vat, ką Jėzus Faustinai pažadėjo, kad būtent 15 valandą, kai kalbėsite gailestingumo vainikėlį, galite visko išmelsti savo ir kitiems. Ir būtent tą valandą įvyko malonė visam pasauliui, nes gailestingumas nugalėjo teisingumą. Tai kiekvieną dieną 15 valandą gailestingumo bažnyčioje kalbamas gailestingumo vainikėlis. Ir dabar ypatingai gailestingumo šventovėje vyksta gailestingumo atlaidai, kurie baigsis per atvelykį, gailestingumo sekmadienį. Ir būtent tas yra gailestingumo laikas, kad mes galim iš tikrųjų šauktis Dievo gailestingumo sau, žmonėms kiekvienam aplinkui esančiam visam pasauliui, o kaip Faustinai sakė Jėzus, o ypač vargšams nusidėjėliams. Nes būtent va tą akimirką Jėzaus siela buvo plačiai atverta kiekvienai sielai. Todėl Jėzus ragino Faustiną eiti kryžiaus kelią arba apmastyti kryžiaus kančią arba kalbėti vat būtent tą gailestingumo vainikėlį. Už visus žmonės, kurie iš tikrųjų nors trumpam gali pasinerti maldą ten, kur yra. Ir bent akimirką iš tikrųjų išmelsti savo ir kitiems daug malonių. Ir būtent pabrėžiame, kad kas tik kalbės tą Dievo gailestingumo vainikėlį, patirs daug malonių. Ir kad ir koks būtų labai užkietėjęs nusidėjėlis, jei tik kalbės tą vainikėlį, pats patirs malonę iš begalinio savo gailestingumo. Ir čia man tai norisi net vieną liūdėjimą pasakyti. Mano vienos maldos grupės narės sūnus susirgo meningitu, labai staigiai ten atrado, kad ten meningitas, o jinai tikinti mama, tam savo vaikui duoda tą gailestingumo paveikslėlį ir sako, nu, nežinau, ar tu kalbėsi ar nekalbėsi, bet ten palaikyk rankoje, tau padės. Ir iš tikrųjų jis labai pasveiko, iš tikrųjų. Bet tas sūnus ir sako, nu ir sukalbėdavau kartais. Kiek nežinau, kiek ten buvo tikinčio, vat, kaip tikinčias žmogus, ar kai tiesiog tik tai, kad šaukėsi tuo metu pagalbos Dievo tos malonės ir gailestingumo. Ir būtent jis gavo tą gailestingumą, pasveiko iš tos ligos. Tai čia buvo tikrai toksai mažas stebuklėlis, nes, nu, meningi tas labai sunki liga ir ypač jau tiem vyresniam amžiuje žmonėms.
Yra kažkur tos maldos, nu, kaip dabar madinga, gal internete, maldaknygėse kažkur.
Tai galime surasti internete gailestingumo šventovės puslapyje arba prie visų kitų maldų užrašys Dievo gailestingumo vainikėlis. Iš karto tada ta išmes malda. O ne iš tikrųjų labai paprasta, jinai prasideda labai paprastai žodžiais ir, aišku, prasideda nuo mūsų žinomų maldų tėvė, mūsų sveika Marija, tokių Dievą tėvą maldos ir paskui tiesiog dar dvi maldelės pradėti. Tai su rožantėliu, arba nėram pirštų kiti, sako, jokauja, kad galima melstis. Tai būtent galima melstis šią maldą. Bet kur einant, ar, o ypatingai yra pažadėti atlaidai, jeigu tu tą Dievo gailestingumo vainikėlį sukalbi bažnyčioje prie švenčiausio sakramento. Tai va tokia ypatinga malda.
Ir šis sekmadienis yra gailestingumo, taip jau bažnyčios paskelbtas.
Popiežius Jonas Paulius II yra paskelbęs būtent tą atvelykio sekmadienį, gailestingumo sekmadienį. Tai ta šventė va, įvesta nelabai taip seniai, bet jinai iš tikrųjų yra paskelbta bažnyčios. Visuotinai bažnyčios ta šventė yra.
Jūs šiandien daug kalbėjote ir apie maldą, kadangi šie metai paskelbti maldos metais.
Popiežius Pranciškus šituos metus paskelbė maldos metais, kaip pasiruošime 2025 metams, jubiliejiniams metams. Tai būtent šitie metai jau nuo sausio mėnesio paskelbti maldos metai. Ir būtent būtent yra raginimas atsigręžti, grįžti į maldą, nes per maldą ir maldoje mes sutinkame Jėzų, gyvą prisikėlusį Jėzų. Nes o kitaip, kaip mes patirsim, jeigu ne per maldą? Per bendravimą ir per maldą.
Ta malda gali įvairi būti, ne tik tokia, kokia mus išmokė bažnyčia, sakykim, bet ir tokia asmeniška labiau.
Kiekviena malda yra asmeniška. Ir čia priklauso, kiek mes pas kiekvienas iš mūsų įsitraukėm į ją. Iš tikrųjų, kiek mes įdedam savo širdies, kiek mes atveriam savo širdį Dievui. Nes svarbus dalykas, kad kiekvienoje maldoje mes sutinkam gyvą Dievą, patį Jėzų, kaip mes kitaip gausim tą maldos patirtį, jeigu mes nesimelsime. Tai kiekvienas iš mūsų gali melstis įvairiausiais būdais, net ir nuo savų žodžių pradedant. Tobuliau galbūt yra skaityti Dievo žodį, šventą raštą, mąstyti tos dienos evangelijas, kaip sakiau, kalbėti Dievo gailestingumo vainikėlį, taip pat kalbėti rožinį arba kitas maldas, kurias bažnyčia yra paskelbusi, išmokiusi. Bažnyčia mums padeda melstis, nes mes kartais nemokam, kartais nežinom, kaip melstis, todėl bažnyčia paskelbė maldas, kuriomis mes galime melstis, nes malda yra kaip priemonė susitikti gyvą Dievą.
Dažniausiai įpratę melstis, net lankiškas ir posakis yra toks, jak trvoga tada boga, tai reiškia, kai blogai, tai jau tada pas Dievą ir melstis. Bet melstis galima ne tik prašant, bet ir dėkojant.
Malda yra viskas. Ir dėkojimas, ir šlovinimas, ir prašymas, ir skausmo išleimas, ir ašarų išleimas, ir širdies malda yra, ir minties malda yra, iš tikrųjų, ir kontempliacijos malda. Labai man graži kontempliacijos malda, kaip sako, Jėzus žiūri į mane, aš žiūriu į jį ir daugiau žodžių nereikia. Ir adoracijos malda. Maldos būdai yra labai įvairūs ir yra netgi posakis, kiek žmonių, tiek maldos būdų. Tai kiekvienas žmogus gali atrasti savo tokį labiausiai prieinamą, labiausiai tinkamą maldos būdą ir būtent melstis. Kiti, kurie sako, neturi laiko maldai. Tai kaip palaimintasis Jurgis Matulaitis mokė ir kiti šventieji sakydavo, yra tokios maldos atodusiai arba tokios net ir strėlinės maldos, kai tu labai trumpai kažką pasiunti Dievui, Dieve, pavyzdžiui, dėkoju tau už kažką arba prašau tavęs arba va, palaimink šitą darbą, palaimink šitą vieną, palaimink žmonės esančius aplink mane. Tai yra labai tokie trumpi sakiniai, trumpi atodusiai, bet jeigu jie iš širdies, jau jie yra malda. Sako, pati trumpiausia malda yra Dieve padėk man. O šiaip, kaip aš minėjau, bet vienas kuningas mokė baigti dieną dėkojimu. Ir jeigu nemokam kitaip, tai bent ant pirštų, bent 10 dalykų pasakyti, už ką esam dėkingi šiandien Dievui.
Melstis taip pat galima, net ir patartina ne tiek už save, arba ne tik už save, bet ir ypač už kitus žmonės.
Taip, tai yra užtarimo malda, kai aš meldžiuosi ir už save, ir savo reikalus, prašau Dievo pagalbos ir malonės, bet taip pat, kai meldžiuosi ir už kitus žmonės, ir už jų reikalus, tai yra užtarimo malda. Kai aš prašau Dievo malonės ne tik savo, bet ir kitiems. Ir mums yra pasakyta šventajame rašte, kur 2 ar 3 susirinka mano vardu, ten ir aš esu jų tarpe. Tai ko aš vienas nepaėgiu išprašyti, tai tą gali išprašyti bendruomenė. Tai reiškia, kiti susirinkę bent dar 2-3 žmonės ir besimeldžiantys už tos pačius reikalus, tą pačią intenciją, būtent gali išprašyti to, ko mums labiausiai reikia. Aišku, reikia pirmiausia tai prašyti Dievo gailestingumo, bet kitas dalykas, antras žingsnis, žinoti, kad Dievas mums duos ir duoda tuos dalykus, galbūt ne tais kartais būdais, kaip mes įsivaizduojam, arba ne taip, kaip mes norim, bet duoda geriausia, kaip mes galim gauti ir ko mums reikia labiausia.
Ir visų pirma, kaip minėjote, nustatyti savo santykį su Dievu prieš maldą.
Malda yra patirtis, ar ne? Ir būtent atvert savo širdį, savo protą Dievui ir iš tikrųjų malda, kiekviena malda yra susitikimas iš tikrųjų su Dievu. Jis yra priemonė susitikti Dievą. Nes kaip aš kitaip patirsiu Jėzų, kaip aš kitaip patirsiu gyvą Dievą, jeigu aš iš tikrųjų neturėsiu jokio kanalo, jokio būdo prie jo prieiti. Tai malda pirmiausia yra atėjimas į Dievo akivaizdą, tiesiog pasakymas, kad štai Dieve aš esu prieš tave ar su tavim ir tiesiog buvimas kartu su juo, susitikimas su juo. Jeigu įvyksta šitas susitikimas, vadinasi, malda duoda vaisių, nes kiekviena malda mus kažkur veda, kažkaip keičia, kažkaip mums padeda kitaip gyventi, perkeičia mus.
Thank you.
šių metų Velykų rytą Anapilin iškeliavo žinoma Lietuvos disidentė vienuolė Nijolė Sadūnaitė. Tiems, kas turėjome progos su ja susitikti, išliks atmintyje kaip labai šviesios sielos asmenybė, sugebėjusi nepalūžti net po ilgų persekiojimų bei kalėjimų ir Sibiro kančių.
Dabartinis nuncijus paminėjo, kad sesuo Nijolė buvo dovana tiek Lietuvai, tiek Lietuvos bažnyčiai, bet ir visuotiniai bažnyčiai, ir viso pasaulio bažnyčiai, dovana tuo savo liūdijimu, gyvo Dievo. Ir jinai visuomet sakydavo, kad tas kančias ir iš tikrųjų tą kovą už laisvę ir tikėjimą ir už laisvę Lietuvą jai padėjo kovoti ir ištverti Dievo malonį, Dievo pagalbą, kuri ją, kaip jinai sako, liūdijo nuo pat jaunystės. Nijolė Sadūnaitė labai turėjo gerą jumoro jausmą. Tai jinai nuolat visus prajuokindavo, pradžiugindavo, anekdotų visokių papasakodavo. Ir vienas iš tų dalykų, netgi ir teisama, jinai nepasiduodavo iš tikrųjų tam tokiam nevilčiai kažkokiai, nes jeigu jai grasindavo iš tikrųjų, oi, tai čia mes tave nužudysim, čia iš tikrųjų įmesim jau per panašiai, tai jinai pajokaudavo su tais teisėjais. Tai gerai, tai sako, mane paskelbs kankinė už tikėjimą, tiesiog būsiu kankinė už tai. Ir tada jie kažkaip irgi suglumdavo. Nesuprasdavau, ką čia jinai nori tuo pasakyti.
Pagrindinai už Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką.
Taip, Nijolė Sadūnaitė pagrindinai kovojo tiesiog už tikėjimą, kad galimybė būtų liudyti ir skelbti jį, ir už tai, kad jinai platino, kad Lietuvos katalikų bažnyčios kronika tai buvo sekama ir buvo susekta, ir taip pat jinai dar prisidėjo kovoje už žmogaus teisių laisvės Lietuvoje, už būtent už Lietuvos laisvę, galim taip sakyti apibendrintai. Tai yra apdovanota keliom valstybinėm premijom, dabar jau konkrečiai nepasakysiu, kokiom, kuriom tenai, bet liktai trijom. Bet kaip minėjau, aš manau, kad jinai yra toks gyvas sektinis liūdėjimas tikinčio žmogaus, kaip sekti Kristumi, kaip kovoti už tikėjimą, už laisvę. Kiekvieno žmogaus, gal ne taip sakyčiau.
Oh, yeah.
balandžio mėnesio pagrindinėse mokyklose įsigaliojo naujas Lenkijos švietimo ministerijos potvarkis dėl namų darbų ruošos apribojimo. Pradinėse klasėse jų atsisakoma visiškai, o vyresnėse klasėse namų darbų ruoša yra neprivaloma ir jie nevertinami pažymiais. Savo nuomonę šiuo klausimu sutiko išsakyti Punsko Dariaus ir Gireno pradinių klasių mokytoja Irena Vaičiulienė.
Mes stengiamės vaikams labai nedaug namų darbų uždavinėti, o namų darbų atsisakymas sukėlė labai daug emocijų ir ginčių tarp mokytojų, mokinių ir jų tėvelių. Aišku, atsisakymas namų darbų tai turi ir privalumų ir trūkumų, kadangi mokinys turi teisę turėti laisvą laiką poilsiui, turi teisę turėti laisvą laiką papildomam darbui, kitai kūrybiniai veiklai, savo pomėgiams. Taip pat ir didelis medžiagos krūvis taip pat vaikams sukėlė didelį stresą ir neigiamas emocijas. Kita vertus, atsisakymas namų darbų tai ir didelis trūkumas, kadangi namų darbai tai yra papildomas laikas skirtas žinių įgilinimui, įsisavinimui, motyvuoja vaikus gilinti žinias, taip pat ugdo vaikų savarankiškumą, atsakingumą, pareigingumą. Ir aš manau, kad namų darbai tai nėra mokinių vaikystės praradimas, tiesiog galbūt reikia žiūrėti į tai, kad tai yra investicija į jų ateitį. Ir ar tai teisingas sprendimas, tai laikas parodys tiesiog, ar turėsti teigiamą poveikį mokinių požiūriui į mokymąsi.
Thank you.
kviečiame į ateinančios sekmadienio renginius. Tad žodis Punsko Lietuvių kultūros namų choreografinio sambūrio Jotva vadovei Kornelijai Mauliūtei.
Balandžio 14 dieną, 14 valandą, tai bus sekmadienis. Noriu visus pakviesti į tokią susipažinimą su dainų švente. Norėjau šitą koncertą padaryti todėl, kad mes visą laiką liktai tie artistai iš Punsko ir apylinkių išvažiuojam taip tyliai ir grįžtam taip tyliai į tą dainų šventę, ar ne? Ir žmonės dauguma net nežino, kur mes važiuojam, kaip tai atrodo ir tų įspūdžių ne visą laiką gali nupasakoti. Ir taip norėjusi, kad ir pareklamuoti, kadangi dainų šventė šiais metais yra 100 metų, nes pirmoji dainos diena įvyko 1924 metais, ir paraginti tuos, kurie nedalyvauja, irgi atvažiuoti į visos savaitės dainų šventės renginius Lietuvoje. Taip, tai mes su vaikais juokiamės, kad toks promo šiais laikais, ar ne, to renginio. Ir, nu, pagrinde šoksim dainų šventės repertuarą, parodysim, kas ten darysis. Maždaug ir labai noriu pasidžiaugti, kad šiais metais išvešim į dainų šventę visą Jotvą. O svarbiausia, tai mažylius ir, žinoma, senjoras. Nes Rūta ir tu pati, ir dar šoka seniorų grupėje žmonės, kurie dalyvavo 90-aisiais metais pirmoji toj podgimimo Lietuvos, pirmoji tautiniai Lietuvos dainų šventėj. Tai čia yra simboliška ir aš viską planavau jau gal 3 beveik metus, kaip čia padaryti ir kaip čia juos visus išvežti, nes Jotva pirmoji buvo, kuri atvažiavo į Lietuvą iš tos geležinės uždangos, ar ne taip labiau iš vakarų, su Australijos, liktai neklystų ir Hamiltono šokėjais. Į Lietuvą buvo tokie, ten Lietuvoj, vakarietiški svečiai, bet lietuviai. Tai taip, kad man šitą šventę yra labai simboliška, todėl ir noriu žiūrovus šitai supažindinti, kodėl, kaip, iš kur, kada, ir tiesiog šitaip suburti, kad kuo daugiau nuvažiuotų žmonių į Vilnių ir į Kauną, nes renginiai ir Kaune vyks į tą birželio pabaigos Liepos pirmą savaitę. O po šito koncerto dar pakviesime žiūrovus, kviečiame tik į, aš pavadinau, jau bus atidaryta Punsko naujoji švietikla. Tai jeigu pasistatėm tokį pastatą, jeigu jau turim jį panosiai, tai bus atvirų durų popietė. Tai po koncerto visus labai kviečiu apsilankyti, pasižiūrėti, aptarti, ar čia tikrai taip, kaip mums reikėjo, ar ne taip.
Dar prieš koncertą tą pačią dieną po rytinių mišių Punske 9 valandą prie Senosios Klebonijos muziejaus įvyks mūsų krašto tautodailininkų darbų parodos atidarymas, o pati paroda eksponuojama minėtame muziejuje. O pabaigai dar trumpas pokalbis su viena iš mūsų krašto menininkių, Rita Kutilienė iš Punsko. Kadangi kalbėjome prieš pat Velykas, tai ir pradėjome nuo margučių.
Neatsimenu, nuo kada aš pradėjau margyti, nu gal ką vaikai mažai buvo, tai prieš Velykas darydavo margučių su jais, nu ir taip įpratau, niekas manęs nemokė, pati per save. Daugiausia skutinėjau, nes man tai yra lengviau negu vašku, ir vašku tai reikia precizingai laikyti adatą ir ne visada vienodai išeina tos juostelės bendrai. Mėgstu geriau skutinėti. Dabar darau tokius dažus iš geležų sumestų į aržulo viralą ir jos pabuvo kokias 2 savaitės ir tada išvirau anksčiau kiaušinius, ilgai vyriau, kad jie įstovėtų, o paskui sudėjau tuos kiaušinius ir juos aptraukė. Ir tas spalvas pasidarė tokios natūralios ir kartu man padėjo jos ir margit, pa jos neįsidėstė vienodai, jos visokius atspalvius ir padėjo pačios skutinėti. Man daug lengviau buvo skutinėti.
Ar kažkur kokios jau konkursuose dalyvauja?
Tai konkursuose, tai velykiniuose visada Punske. O taip toliau, tai ne.
Tie margučiai ne tik tai natūralūs, kiek žinau, bet yra ir visokių dar medžiagų ir visokio dydžio prigamintų.
Nu taip, tai aš ten bandiau ir iš gipso, dar iš pradžių nebuvo nei tų tokių steropianų ar ko, tai aš pati sugalvojau, už gipso pasidarau, paskui nudrožinėjau tą gipsą, nu tada tai gavau ir dovanas, pagyrimą tokį. Nu ir kitokius visokius išgalvoju kažką, ir tai su siūlu, tai su kuo, su visokiam medžiagom pabandau, kad kažką naujo.
Kaip pridėra menininkiai, kadangi ne vienintelės užsiėmimas margučiai, bet dar visokio kitokių kūrinių pridarė tapybą.
Bendrai viskuom. Tapybą tai taip jau viskis sustojus buvo, bet kartais nutapau kokį paveikslą, dažnai jeigu kas paprašo. O kitus tai makramą susidomėjau, man patiko. Nu, dabar mokomės iš molio lipdyti visokius, dar darom japoniško stilo kūrinukus. Man labai patiko, dar ne viskas išbaigta, dar degins ten ir dažėm juos. Ką toliau iš medžio norėjau padrožinėti, bet dar nedrožinėjau. Nu, paveikslus pradėjau tokio natūros indėjau ir akmenio, kažkokio medžio, nu, bent ką radus. Tai priklyjuoju, paskui sukūrų kokį vaizdą ir, nu, ką čia dar tokio aš darau. O ypač vasarą, tai jau daržia ten kūrų savo kūrinius visokius. Dar turiu ir planus tokius ant vasaros, kurus pradėjau, bet dar nedaveikta. Ten ir gulbę padarau tokią, kad fontaną instatai toj gulbėj. Paskui naumelį tokį savo anūkutį, kur žaidžia vasarą, jos ten parduotuvė savo pasdarė. Nu ir visokius kitokius.
Tas susidomėjimas menu, tai įgimtas turbūt, ar ne, tas polinkis gal menui, ar jis jokių meno mokyklų
ne, nebėg? Ne, jokios mokyklos. Dabar paskutiniu metu tai baigiau floristikos mokyklą. Ir tą certifikatą įgavau, pavyko man valstybinis jau certifikatas. Nu tai floristikos baigiau tokia mokyklą. Daugiausiai iš plastinių plenerų pasimokiau iš kitų, katrai menininkai, katrai jau įsimokinę, įsistudijas dabeigę. Iš jų pasisemdavau kažkokį naujovių ir pasimokydavau. Nu ir toliau nemoku nieko, nu, pavyzdžiui, veido. Man veidas nupiešt kažkokiam žmogui ar kokiam vaizdu, tai man sukėl sunkumus ir visada išeina nenatūralų žmonės.
Labiau gamtos motyvai.
Nu, motyvai gamtos, o dar veido, tai aš dar nedabaigiau tą mokslą, nedabaigiau turiu pasimokyti.
Šiandienėje laidoje tai tiek. Ačiū už dėmesį ir sudie iki kitų susitikimų.